Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Jerusalim od zlata.
Dragi slušalci, ove nedelje u emisiji Jerusalim od zlata slušat ćete intervju novo izabranog vladike pakračko-slavonskog gospodina Jovana. Ovaj intervju smo preuzeli sa Hrvatske radio televizije. A čućemo i tonski zapis Radija Slovo Ljubve koji datira s početka septembra. Naime, tada je novoizabrani episkop slavonski gospodin Jovan govorio na predstavljanju knjige Hrista Janarasa, Crkva u postkomunističkoj Evropi. Ovo predstavljanje knjige je održano u parohijskom domu pri crkvi Svetog apostola i evanđeliste Luke na Košutnjaku.
Oh,
U subotu 13. septembra 2014. godine na spomen jasenovačkih novomučenika u sabornom hramu Svete Trojice u Pakracu torženstveno je uveden u tron episkopa pakračko-slavonskih njegovo preosveštenstvo gospodin Jovan. U narednih nešto manje od 10 minuta slušat ćete intervju koje su vodile kolege sa Hrvatskog radija.
Na čelo slavonske eparhije u Pakracu ove subote dolazi episkop Jovan Čulibrk. Episkop Jovan dobar je poznavatelj suvremene kulture, a osim što je teolog, izučavao je i židovsku duhovnost i kulturu. Bio je jedan od organizatora pastorala srpske vojske, osobito niških padobranaca, a i sam ima više od 170 padobranskih skokova. Kao vikarni episkop srpskog patrijarha bio je zadužen za pečku patrijaršiju, pa je dobar poznavatelj situacije na prostoru Kosova. Bio je urednik radija Svetigore, sve u svemu svestrna osoba. Uoči svečanog uvođenja u službu, razgovarali smo s episkopom Jovanom, evo što nam je tom prilikom episkop rekao.
Pa znate kako je, ja mislim više od problema poznam istoriju te eparhije koja je jedna slavna i velika historija. To je, ja sam 26. episkop slavonski. To nasljeđe uključuje svojevremeno Požešku mitropoliju, uključuje 22 episkopa Pakračka i Slavonska, taj se naziv mijenjao, ali osim Požege i Pakraca nije se mijenjalo sedište eparhije. Ta eparhija je naravno i nosi svoje historijsko breme, ali mislim da je upravo oslonac na tu slavnu historiju, kao i razumijevanje vremena i mjesta u kojem živimo, jedan garant za jednu svjetlu budućnost.
Rođeni ste u Zenici, odrasli ste u Bosanskoj Gradišci, školovali ste se u Banja Luci i Zagrebu, gdje ste diplomirali književnost, prije odlaska u manastir i duhovnog izbora. Dobar ste poznavatelj suvremene kulture, osobito glazbe, pomalo neobičajno za episkopa, no koliko vam poznavanje te kulture pomaže u shvaćanju dilema i izazova suvremenog čovjeka?
Pa znate kako, treba poznavati i mjesto gdje dolazite. Hvala Bogu, vi ste sami rekli da ja sam odrastao po Slavoniji i oko Slavonije. Što se kaže, u Zagrebu i oko Zagreba, s jedne strane treba znati, kažem, zemlju i mjesto na kome živite, a s druge strane, znate, trebamo neprekidno držati oko na onome gdje je to naš mladi čovjek. Jer rečeno je u Evanđelju i tamo imamo priču o tome da je mlad čovjek u suštini postavio Hristu suštinsko pitanje, a to je kako da se spasem. Tako i ovo poznavanje savremene kulture jeste, znači držanje otvorenog srca za tog mladog čovjeka, onog koji postavlja suštinska pitanja.
Neko vrijeme bili ste i zaduženi za pastora vojske u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, no poznati ste i po svom padobranskom iskustvu.
Pa, znate kako, ja sam se toga prihvatio negdje 2002. godine, najviše zbog toga da bi zacijelila jedna rana koju je jedan ipak agresivno ateistički sistem postavio u društvu. Taj agresivni ateistički sistem, kao što smo se mnogi od nas koji smo služili nekadašnje JNA mogli da uvjerimo, bio je najstrože postavljen upravo u njenim oružanim snagama i nasljeđe ateizma je bilo u tome veoma, veoma jako. Znate kako, kažemo narodu, na ljutu ranu, ljut lijek, moralo se početi upravo tamo gdje je to bilo najozbiljnije. I kada su prošla vremena nesretnih ratova, bilo je vrijeme da se upravo pozabavi tim pastoralnim poslom. Tako smo, evo, danas je u vojsci Srbije, upravo zaživljuje sistem duhovnog starateljstva, kapelana, sveštenika, i upravo ja sam još 2002. kažem, kao eksperimentalni prvi sveštenik ušao u tadašnju vojsku Jugoslavije i hvala Bogu mi zaista vidimo plodove toga. Najviše plodove u tome je da, kažem, zaceljuje ta rana koju je ostavio ateizam, ljudi se vraćaju sebi, vraćaju se duhovnosti i njihova srca se izlječuju. To je najvažnije.
Rekli ste da gdje ide vojnik treba ići i duhovnik, zbog toga ste postali padobranac.
Niko, znate, kao i svakom drugom poslu, niko vam neće vjerovati. Ako niko, sveštenik treba da je oslonac svakom čovjeku bilo gdje, je li tako? I ako, ako je posao tog čovjeka da ide u opasnost, sveštenik treba biti prvi pred njima koji ide. Naprimjer, danas i vojska Hrvatske i vojska Srbije su u brojnim misijama širom svijeta, je li tako? Ako, ako sveštenici neće ići u te misije i biti tamo, kako će im ko vjerovati?
Words are flying out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass their sleep away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru Deva. Nothing gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Which lies before me like a million eyes that call me on and on across the universe.
Vaša biografija uistinu je bogata. Nakon teologije odlazite na studiju u Jeruzalem gdje izučavate judaizam. Kako vi vidite mogućnost suvremenog dijaloga židova i kršćana?
Isto tako prvenstveno u razumijevanju. Mislim da kroz istoriju smo se dobro držali jedno od drugih podaleko, pa čak i kad smo živjeli, živjeli smo zajedno, živjeli smo više jedni kraj drugih nego jednih sa drugima. Jevrijski narod je u 20. vijeku doživio ogromne promjene. Prvo, fizički povratak u svoju drevnu postojbinu, drugo stravičan zločin pokušaj istrebljenja tog naroda koji se desio u Drugom svjetskom ratu i konačno formiranje jevrejske države koji je negdje suštinski negdje promijenio nešto u biti jevrejskog naroda. I mislim da tu negdje jeste veoma plodno područje za dijalog. Mislim da naš dijalog prvenstveno treba biti u tome da upoznamo gdje smo sada, šta smo sada.
Dolazite na prostor gdje je većinska katolička crkva. Kakav je vaš stav prema ekumenizmu, osobito s katoličkom crkvom, ali i s protestantskim crkvama i zajednicama?
Pa reći ću vam ovako zaista duboko i iskreno. Ja mislim da je najvažnije među nama da postoji duboko temeljno ljudsko razumijevanje. To ljudsko razumijevanje je osnov i za svaki drugi dijalog. Dobro je da se formalno sastajemo, da izdajemo saopštenja, da govorimo o potrebi za zajedništvo, naravno. Ali mnogo je važnije kakav ću imati ljudski odnos sa požeškim biskupom, sa župnikom u Pakracu ili u bilo kom gradu gdje je moja dijeceza, gdje je moja epanija.
Niz godina bili ste i urednik Radija Svetigore. Koja je uloga suvremenih medija u crkvi, osobito u približavanju čovjeku?
Ogromna. To je moje iskustvo. Mi smo 1998. godine napravili prvu radio stanicu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, mogu reći jednu od najvažnijih uopšte u pravoslavnoj crkvi. I namasko iskustvo zaista izuzetno. Znate, jedan pjesnik je rekao svoje vreme, kaže da je vama najvažniji onaj slušalac za koga i ne znate da vas sluša. Za koga, koji se možda neće javiti, za koga nećete nikad čuti. A on prima poruku tamo negdje u svojoj osami, da li ona bila fizička ili duhovna osama, on prima glas, on prima ono što vi govorite i njemu treba da govorite. Šavalo se da zaista nam priđu ljudi, da nam se jave ljudi i kažu, eto, kaže, slušajući vas, kaže, ja sam počeo da razumijevam, da prihvatam, da shvatam, da ono o čemu sam do toga samo čitao ili možda slušao.
Evo, hoćete li osim duhovne skrbi za svoje vjernike uključiti se i u kulturni i u društveni život?
Kulturni život veoma nam je velika namjera da se uključimo u kulturni život, pogotovo na samo ustoličenje. Uveče bit će jedan koncert u Pakracu koji će označiti upravo to uključenje, a s druge strane vi znate da je Pakračka biblioteka, Vladičanska biblioteka, bila jedna od najznačajnijih biblioteka jugoistočne Europe, pardon, i nama je velika namjera da toj biblioteci vratimo značaj, jer se radi i o kulturnom dobru Srpske crkve, pravoslavne crkve, radi se o kulturnom dobru Hrvatske, radi se o europskom kulturu.
Uvaženi slušalci, bio je to vladika Jovan Ćulibrk, novi episkop Pakračko-slavonski, sa kojim su razgovarale kolegije iz Hrvatskog radija.
Hallelujah.
Izabrani episkop slavonski gospodin Jovan govorio je na predstavljanju knjige Hrista Janarasa, crkva u postkomunističkoj Evropi u parohijskom domu pri crkvi svetog apostola i evanđeliste Luke na Košutnjaku. Slušamo ovaj tonski zapis preuzet sa radija Slovo ljubve početkom septembra 2014. godine.
Došla su vremena da se obrazujemo, došla su vremena da učimo, došla su vremena da štampamo hiljade i desetine hiljada knjiga, recimo unazad četvrt veka, evo od kraja 80-ih i ovamo. Međutim, ono što nismo stigli da razvijemo za to vreme, to je kriterija. Pa su nama zajedno u prodavnici dela Georgija Florovskog, koja uglavnom niko ne čita, osim nekoliko ozbiljnih ljudi koji shvataju da je to najveći možda bogoslov 20. veka, i knjiga Šta treba da zna svaka pravoslavna devojčica, svekrva, svastika i tako i tako. I sad su Georgije Florovski i takvi spisi barabar zajedno na polici i valjda imaju jednak autoritet. E, to pitanje autoriteta je upravo sada pitanje obaranja monarhije. Onog trenutka kada smo mi ubili jednog kralja 1903. godine, poljuljali time poredak u redu kralja, svrgnuti, to je legitimno, ali kralja ubija samo Francuska revolucija, to se ne čini. Zbog toga je bilo, čitava Evropa je se užasnula na činjenicom da su Srbi ubili svog kralja. Da su ga natjerali da abdicira ni pojad. Ali sve je. I kad smo se 45. na ovaj ili na onaj način, nije bitno, odrekli kralja, mi smo izgubili kao narod ili počeli da gubimo osjećanje poretka i autoriteta. Pre nekog vremena slušam razgovor nekih ljudi, oni kažu, ajde da glasamo koja nam se himna najviše sviđa. Ja sam ostao zapanjen. Ti nemaš pravo da glasaš za himnu. Himna je jedna. Kao što nemaš pravo da glasaš ni za otadžbinu u kojoj si se rodio, ni za dinastiju, ni za crkvu Božju. Nemaš pravo da glasaš. E, to je ono što smo, nažalost, baštinili od komunizma, a naročito od ideologije samoupravljanja. I to je lagano, tiho, ušlo u mentalitet ljudi. Znate, u vreme samoupravljanja, da kažemo ovim mlađima, jer to je prošlo, brzo se razvijale stvari. Da li vi znate, stariji znaju, da je za mesto upražnjeno profesorsko mesto na fakultetu glasala i čistačica. Zbor radnih ljudi, uključujući čistačicu Milicu, je glasao ko će biti profesor molekularne biologije. Zašto? Pa zato što narod ima pravo da odlučuje. E, narod u takvim stvarima nema pravo da odlučuje. Ne može čistačica odlučivati ko će biti profesor na fakultetu. Uz dužno poštovanje. Tu se osjetio, znači, taj besporedak i on je razvijen kao ideologija. Narod ima pravo da odlučuje. I naravno, logično je da će posljedica biti toga da taj neprevareni mentalitet koji nije još zadobio kriterijume i ocrkovio se, da odlučuje sada, danas misli da može da odlučuje kako ćemo mi služiti liturgije. Pa imamo blago meni sveštenike sa 5 razreda bogoslovije koji su u određenom delu Srbije podigli ustanak protiv vladike jer ne može tako da se služi liturgija. I jedan mene tako kaže, pa znate, to izgleda, onaj moj školski drug Atanasije Jeftić, on je to kriv što je to počeo. Rekao, oče, izvinite, šta ste vi završili od škole posle te bogoslovije u kojoj ste išli zajedno? Pa kaže, ništa. Aha. Znači, ajmo sad ovako. Znači, vi koji niste dana škole imali posle te bogoslovije, procenjujete kako, recimo, jerusalimski patrijarh služi liturgiju i vi presuđujete da on to ne zna. Morbidno malo za me. Pojava tobožnjeg zelotizma kod crkve, a sociološki je nešto, još nešto zanimljivo tu, je direktna posledica socijalističkog samouprave. Zašto? Jer crkva konzervira, ne samo čuva, hrani, ne samo ono što je suština, već vrlo često i socijalni sistem, društveno okruženje u kome ona živi. I sada, za vrijeme socijalizma, crkva je bila posljednji ostatak i društveno gledano starog, takozvanog buržoaskog sistema. I to je bilo pozitivno. Jedino ste u crkvi mogli naći ljude koji lepo pišu, koji vode stare knjige po načinu na koji se vodile od pre drugog svjetskog rata i tako dalje i tako dalje. Danas, nažalost, ljudi u crkvi, mi smo, to smo, pre vremena iz kojeg smo živjeli, nosimo sa sobom ostatke socijalističkog sistema i među ostalom upravo kao posljedica rušenja monarhije nosimo taj nedostatak kriterijuma i haos koji je taj nedostatak kriterijuma posejan u vreme socijalističkog samouprave. To je sociologija, okvir sociološke ove knjige o kojoj govori, koju piše Hristo Jananas. I šta je? A naravno, tamo gdje se ne... Gdje to naravno funkcioniše? Pa naravno, tamo gdje se ne nosi breme svog naroda. Zanimljivo je da takvog zilotovanja nema ni u Republici Srpskoj, ni u Hrvatskoj, ni na Kosovu i Metohiji, ni po Crnoj Gori, nego pomučeno je po Srbiji, tamo gdje ipak je najmanje problem.
Ispuni zemlju moju životom, očisti srce moje od zmija, razagnaj tamu iz uma moga, napuni ga svjetlošću neba. ugašena ognjišta. Za sve mračne umove kajem se i plačem.
Ima divna ruska poslovica, poludio od puna stomaka. E, upravo na ovo se može primeniti ta poslovica. E, zašto? Jer naravno, naučili smo se i na to, također u socijalizmu, da je ugodan život neophodan. Da je obaveza svih oko nas da nama omoguće ugodan život. I ja vam mogu reći, nikad više neće biti 70. godina 20. veka, neće biti više nikada fabrika u kojima 1000 radi, a 2 ili 3000 prima platu. Toga, ali, nažalost, kažem, noseći sada posljedice ovog sistema u kome smo živjeli, mi svi još uvijek u ovom trenutku, kao nacija, imamo horizont očekivanja, kako se to naziva, imamo 70. godine 20. veka. Vrijeme ugodnog, napredujućeg, progresivnog socijalizma koji je počivao na laži, koji je počivao na dugovima, koji je počivao na učutkivanju onih koji time nisu bili zadovoljni, s jednim razlikom u tome što za razliku od istočnog bloka mogli ste, kako se tad govorilo, da glasate pasušem i da idete u gastarbajtere. Zato kada govorimo uopšte o stanju u crkvi, upravo to rušenje autoriteta, nestalo rušenje monarhije, je jedna od velikih posljedica stanja u crkvi, stanja u nas, stanja u državi i uopšte stanja oko nas. Zato je ova knjiga Hrista Janarasa dragocjena, jer nam daje ideološki okvir šta se desilo sa prelaskom iz vremena socijalizma u današnje vrijeme u kome živimo i daje nam neke od parametara neophodnih da razumemo vrijeme u kome smo, u kome crkva živi, u kome crkva obitava, u kome crkva i dalje sleduje prvo krst Hristov, pa onda i sve ono što se krstom zadobija. A recimo, prošle godine čitam maturske radove u jednoj bogosloviji, nije bio bitno gdje, jasno vaskrsenje i život i tako dalje. 15 đaka piše na istu temu, jasno vaskrsenje i život, i ni jedan možda u jednoj rečenici ne pominje krst. Kako je to hrišćanstvo? E, upravo to ugodno hrišćanstvo kome smo naučeni za vrijeme komunizma, da sve mora biti ugodno, da sve mora biti potaman, da sve mora biti... I onda naravno da ta ideologija sigurno ne nosi, odbija da nosi krst svog naroda.
Spasi nas. Jerusalim od zlata.
אבירים צלול קיים ואחורני ניסה ברוח ארבעים עם כל פעמונים ירושלים של זהב ושל חושד ושל עוד הלו לכל השירייך אני כינו
ירושלים עוד זלת
דומה פזגורים אלה שירו
Dragi slušalci, to bi bilo sve u ovom izdanju emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuju vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan iz studija na Cetinju, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.